1. märtsil oli Eesti viipekeele päev ja Eesti viipekeel ei ole Eestis võõrkeel, aga ometi tundub vahepeal, et eesti keele kõnelejad teavad Eesti viipekeelest kohati isegi vähem kui mõnest võõrkeelest. Täna on meil saates külas kaks inimest, kes teavad vist küll Eesti viipekeele kohta kõike, nii et head kuulamist. On hea meel tänases saates tervitada Eesti Keele Instituudi Eesti viipekeele koordinaatorit ja viipekeele tõlki Raili Loiti. Tere!
Tere!
Ja Eesti viipekeele tõlkide kutsesüsteemi rajaja, tõlgikoolitaja, viipekeele õpetaja ja mitmete erialaste õppematerjalide autor Regina Paabo.
Tere Eest!
Ja meie vestlust tõlgib täna ka viipekeelde, Eesti viipekeelde viipekeele tõlke Ketter Kreen. Aga kui nüüd vestluse juurde minna, siis märtsis ju tähistatakse ka emakeele päeva. Ja kuidas teile endale tundub, et kas emakeele päev on eesti keele päev või on see ka Eesti viipekeele päev?
No emakeele päev, eks ta algselt oli loodud ikkagi eesti keele päevaks, mulle tundub, kuigi räägitakse emakeele päevast, mis mulle väga meeldib. Ja nii palju kui mina tean, siis mõned kurdid enne veel, kui Eesti viipekeele päeva ei olnud 1. märtsil, tähistasid ka emakeele päeva, emakeele päevana, enda päevana. Ja ka tänapäeval minu teada nad tähistavad nagu kahte päeva, küll rohkem on Eesti viipekeele päev fookuses ja see päev on nende jaoks tähtsam, aga ka emakeele päev ei ole jäänud päris kõrvale. Ja mulle meeldib see, et seda ei nimetada eesti keele päevaks, et see ongi emakeele päev ja mis tahes emakeel mul on, ma võin sellel päeval oma emakeelt tähistada ja minu mõelest on see väga sümpaatne.
Raili, kuidas sulle tundub?
Täiesti nõus sellega, jah. Aga jah, nagu siin juba mainiti, siis lisaks on meil juba praegu siiski 1. märtsil Eesti viipekeele päev, mis on samuti minu mõelest väga armas ja tore, et on ka meie viipekeelele tähelepanu pööratud ja selleks on spetsiaalne päev neil olemas.
Ma sissejuhatuses ütlesin, et teie teate vist küll kõike Eesti viipekeelest, aga kuidas viipekeel või Eesti viipekeel just teie ellu üldse jõudis?
No mina olen koos viipekeelega üles kasvanud, et minu vanemad olnud on kurdid, olid kurdid ja ma kasvasin üles viipekeelses keskkonnas ja natukene ka sellises rahvusvahelises viipekeelses keskkonnas, kuna mul ema oli rahvuselt leedulane, isa rahvuselt eestlane ja tegelikult ma sündisin Venemaal, et ma olen kokku puutunud tänu sellele mitme viipekeelega.
Minu ellu sattus viipekeel, noh, võiks öelda üsna juhuslikult, kuigi juhuseid siin elus teatavasti ei ole olemas, aga suuresti tänu Regiinale ja läbi minu eripedagoogika õpingute. Et mul enne varasemalt ei olnud ei teadmistega, mingisugust tahtmistega huvi viipekeele vastusest, ma lihtsalt ei olnud teadlikki sellest. Aga ja kuna ma sattusin õppima eripedagoogikat, siis oli seal võimalus valikainena õppida ka eesti viipekeelt ja sinna kursusele ma sattusin ja Regina sattus minu õpetajaks ja sealt edasi siis juba sattusin tõlgikoolitusse ja siin ma nüüd olen.
Kui kaua sul läks aega, et eesti viipekeel selgeks saada?
Seda on raske selles mõttes hinnata, et kuna mulle ei olnud nagu kogukondliku sided selle keelega, kui mina õppisin, et põhimõtteliselt minu ainus kokkupuude selle viipekeelega oligi siis ainult nende viipekeele tundide või praktika ajal, et mul väljaspool seda ei olnud kokkupuudet, et siis see võttis tõenäoliselt kauem aega, kui ta oleks võtnud siis, kui mul oleks olnud võimalik olla seal kogukonna sees ja seda harjutada õppida sealt kaudu. Aga ma julgen öelda, et kusagil 8 aastat läks niimoodi, kus ma lõpuks tundsin, et nüüd ma nagu saan sellele asjale pihta.
Eesti keele kohta öeldakse ju, et see on ju hästi raske keel ja seda on raske õppida. Kuidas Eesti viipekeelega on? Kas see on samamoodi väga raske?
No raske, see on ilmselt suhteline jälle. Ta on teistmoodi, seda küll kindlasti. Ta on teistmoodi ja noh, kui kõneldavast keelest rääkida või viipekeelest, siis kogu see süsteem ja mõtlemine selles viipekeeles on nagu hoopis teistmoodi ja kui sa oled harjunud kõneldava keelega, siis võib olla esialgu raske aru saada seda viipekeele loogikat ja struktuuri, et see võib võtta aega, kuni sul siis lõpuks käib see klikk ära ja sa saad aru, et seal käivad asjad kuidagi teistmoodi. Ja pluss see ilmselt ka, et kui kõneldava keele puhul, eks oleme ju harjunud infot vastu võtma ikkagi kõrvadega, siis viipekeele puhul tuleb seda teha silmadega, et sa pead väga palju asju korraga suutma jälgida, et see on ilmselt see asi, mis võibolla teeb viipekeele õppimise keerulisemaks.
Ma olen ise täheldanud seda, et inimesed sageli ei teagi seda, et viipekeel ei ole selline universaalne keel, et mis on kõigile ühtemoodi arusaadav, vaid ongi Eesti viipekeel. Kas teie olete ka seda täheldanud, et see inimestele üllatusena tuleb?
No, ta vist enam nii väga üllatusena võibolla ei tule, või vähemasti ma tahaks seda loota, et, sest sellest on juba nii palju räägitud, aga see on küll tõsi, et vahest inimesed, kes ei ole viipekeelega kokku puutunud või kurtidega kokku puutunud, arvavad, et viipekeel on universaalne. Et parakus ta ei ole. Kuigi on ka levinud selline ütlemine, et kurt kurdist saab alati aru, ükskõik, kus maailma otsas taga ei ela. Sellepärast just tänu sellele, nagu Raili ütles, et viipekeele ülesehitus on kõikidel viipekeeltel üsna sarnane, et seal on väga väikesed mõjutused siis selle kõneldava keele poolt, kus viipekeel siis kasutusel on. Et kuna ta ülesehituselt oma struktuurilt on suhteliselt sarnane, erinevad ainult viiped, et siis ta on mõistetav. Et on võimalik küll aru saada, kui sa ühte viipekeelt väga hästi valdad, siis teatud sellist igapäevast vestlust sa võid teise viipekeele valdajaga päris edukalt rääkida, aga mitte väga sügavalt.
Ehk siis mingid loogikad on ikkagi niisugused põhialustõed justkui?
Ja see tulebki sellest, nagu Raili ütles sellest viipekeele visuaalsusest, et nii nagu me maailma näeme ja see, kuidas me maailma näeme, missugune on meie mõttemaailm, meie mõtteviis, et see ühendab kurte üle maailma ja see ühendab ka viipekeeli. Aga samas on jah viiped, eks nagu kõneldavates keeltes on sõnad, et need on suuresti väga erinevad, et neid pead nagu ära õppima.
Et üldised põhimõtted on samad, sest mõttes, et üleval on igas viipekeeles, üleval all on all, paremal on paremal, eks? Et sellised asjad pluss veel viipekeeled on ka noh, visuaalsed eks, ja kehaga väljendatavad ja väga palju seal võib kasutada ka pantomiimi elemente, mis lihtsustab ka seda suhtlust, et kurdid on eriti osavad oma keha selles suhtes ära kasutama ja kohandama vastavalt oma suhtluspartnerile, et võibolla tihti peale ei kasutatagi suhtlemiseks nii-öelda mingisugust viipekeelt, vaid pigem lihtsalt oma keha ja seda visuaalsust ja pantomiimi ja saab ka niimoodi üksteisest nagu aru.
Uurimused on ka näidanud tegelikult, et me kõik oskame kusagil 40% viipekeelest, ainult me ei teadvusta seda endale. Et ka õppimise protsessis ma olen seda märganud, et kui õpetad, et kuidas viiped paistavad või mida üks või teine viibe tähendab, oi, kuidas mis see selle peale ei tulnud. Et tegelikult me kanname 40% viipekeelt endas juba nagu loomupäraselt, aga me ei teadvusta seda.
Eks me kõik natuke oskame?
Absoluutselt, aga seda on tullut lihtsalt teadvustada ja kui sa hakkadki seda kuidagi nagu õppima, nägema maailma läbi silmade, et siis hakkad seda ka teadvustama endale ja siis see keel tuleb ka lihtsamalt, kui sa ei õppi ainult viipeid oma lineaarse mõtlemisega. Aina.
Viimasel ajal oli üks sündmus, mille puhul Eesti viipekeel sai hästi palju tähelepanu ja see oli Eesti laul, kui Viie Miinuse ja Puu Luubi lugu tõlgiti ka Eesti viipekeelde ja see sai tohutult palju tähelepanu. Milline ühiskondlik mõju sel olla võib?
No kindlasti armas ja see oli väga imeline esitlus. Mulle väga meeldis see viipekeelne esitlus, mida suurepäraselt ja kor tegi. Ja tore oli ka, loomulikult oli see tore, et see tõmbas tähelepanu. Et ja pani mõtlema võibolla ka selle üle, et viipekeeles on väga mõnusasti võimalik kõike väljendada ja väga huvitavalt väljendada. Aga teiselt poolt võib-olla ta ka selle fookuse viib nendest põhiprobleemidest eemale, et on palju tõsisemaid probleeme, millega tuleks ka tegelda, et võib-olla see fookus läheks lihtsalt mõneks ajaks natukene nüüd kõrvale. Aga see tähelepanu minu mõelest on see väga suurepärane.
Jah, see aitab teadvustada ilmselt laiemas ühiskonnas ka kogu seda viipekeele ja kurtuse eripära ja et neid inimesi siiski meie hulgas on ja nemad samamoodi soovivad ka ligipääsu kultuurile, ühiskonna elule, millele iganes ja kõike seda on võimalik läbi viipekeele ja viipekeele tõlke tagada. Et noh, küll aga võib-olla jah, ilmsesti see konkreetne esitus nüüd ja see eurolaulude tõlkimine, et see ilmselt avaldas rohkem muljet siiski nendele inimestele, kes võib-olla ei ole nii väga viipekeelega tuttavad ja ei ole võib-olla näinud ka nii palju viipekeelset lauluesitust. Et selles mõttes jah, noh, see on ainult positiivne, et see nüüd jõudis paljude inimeste silma.
Oskate te niimoodi kohe peast öelda ka, et kui palju meil Eestis on neid inimesi, kes kasutavad Eesti viipekeelt?
No see sõltub nüüd, et mida selle all mõelda, et kellele on see nagu vajalik kasutada, kes teist keelt nagu ei saagi nii väga suhtluses kasutada, siis meie opereerime arvudega nagu 2000. Et need võiksid olla need inimesed, kellel on viipekeelt vaja, aga viipekeele kasutajaid on oluliselt rohkem. Ma arvan, et ma ei tea, 5-6 aastat tagasi oli see 4500. Praegu on see arv kindlasti suurem, sellepärast, et ka viipekeelt on õpetatud hoopis rohkem kui aastat tagasi. Mulle tundub.
Selle teema puhul räägitakse mitmest erinevast mõistest. On eraldi viipekeel, eesti viipekeel ja viibeldud eesti keel. Mis nende sõnade erinevused on või mõistete erinevused?
Alustad või ma alustan? Lihtsalt öeldes võib-olla viipekeel on selline üldtermin, noh, nagu keel või kui me tahame eristada, eks, et meie oma vahel rääkides kasutame kõneldav keel ja viipekeel ehk või mingi viibeldud keel. Et siis ta on nagu üldmõistena samas igapäevases suhtluses, noh, kui meil ei ole vaja otseselt eristada, et millise konkreetse viipekeelega just tegu on, siis me kasutame ka Eesti viipekeele kohta lihtsalt viipekeel või räägime lihtsalt viipekeelest. Eesti viipekeel on nüüd konkreetselt tõesti Eesti viipekeel, nii nagu on olemas Läti viipekeel või Vene viipekeel või Ameerika viipekeel või mis iganes muurigi viipekeel. Ja viibeldud eesti keel on eesti keele nähtavaks tegemine viipekeele abil. Ehk siis eesti keel ja eesti viipekeel on kaks täiesti erinevat keelt, et seda tuleks kindlasti aru saada, et üldiselt on levinud see arvamus, et viipekeel on kuidagi, noh, kas eesti keele sarnane või kuidagi moodi nagu väga tihedalt seotud, aga ei, need on kaks täiesti erinevat keelt, et eesti viipekeel on iseseisev keel, tal on oma grammatika, tal on oma ülesehitus ja ta on eesti keeles täiesti erinev.
Kui me räägime nüüd keeleseadusest, siis seal on öeldud selline lause. Iga muu keel peale eesti keele ja eesti viipekeele on võõrkeel, aga riigikeelena on siiski ju määratletud vaid eesti keel. Kuidas teie seda tõlgendate?
No seda nüüd me oleme hästi palju uurinud ka juristide käest, et kuidas seda nüüd oleks nagu õige tõlgendada ja kuigi see otseselt kirjas ei ole, aga teda võib täna tõlgendada tegelikult Eestis, et ta on võrdväärne eesti keelega, sest sealt kui seda seadust edasi lugeda, siis on ka kurtidele või need viipekeelsetele inimestele tagatud viipekeelne tõlge. Et see tähendab ikkagi ka riigiseisukohalt seda, et riigikeeleks on küll eesti keel, aga me võime eesti viipekeelt võrdväärselt rakendada siis või tõlgendada teda kui riigikeelena, mida ka kurdid täna nüüd teevad, et nende teadlikkus on ka selle tõttu suurenenud, et nad on neid seadusi uurinud koos juristidega. Ta ei ole võõrkeel, jah, ta ei ole võõrkeel, ta on võrdsustatud eesti viipekeelega ja mis tähendab ka seda tegelikult, et kurtidele peab olema info kätte saadav omas keeles, ehk siis eesti viipekeeles.
Ma olen vaadanud, et näiteks valitsuse pressikonverentsid ju alati tõlgitakse eesti viipekeelde, et see siis on just kui nagu tuleb seadusest.
Ja, ja tasapisi minnakse kogu aeg selle suunas, et inimesed on hakkanud teadvustama ja kui nad kas või mingid projekte teevad, siis nad kirjutavad sinna sisse juba selle rea, et nad saaksid tagada selle ka eesti viipekeeles, et see on natukene võibolla uudne, aga enam minu meelest mitte nii väga uudne, et kuskil paar, kolm viimast aastat on juba sinna poole liigutud ja asutused ja kõik on nagu teadlikud sellest, et me peame tagama ka viipekeelse tõlke. Aga see ei tähenda seda, et kurt läheb ja ütleb, et igas asutuses peab olema viipekeelt valdav inimene, vaid see ikkagi tagatakse läbi tõlkede. Ja sellepärast on ka see tõlkesüsteem loodud.
Ja siin mängivad rolli ka ilmselt need Euroliidu direktiivid, eks, mis nõuavad ligipääsu tagamist, et see on kindlasti ka palju mõjutanud seda ja see on väga positiivne, et paljudes kohtades, paljudes asutustes ja valitsuse pressikonverentsidel ja muudel üritustel juba tagatakse automaatselt nii öelda see viipekeele tõlge, et see on suurepärane.
Teie olete mõlemad selles valdkonnas ju väga pikalt sees olnud, et kuidas te hindate, et kui palju ajas ikkagi on läinud paremaks asjad?
No väga palju. Väga palju. Ma ei oska isegi, ma ei julge tegelikult seda ka väga öelda, et paremaks läinud, sest mõned asjad on ka kehvemaks läinud minu meelest.
Mis näiteks?
Mis näiteks? Ma te praegu ei oska vaja välja tuua.
Võibolla no näiteks tõlgikoolitus.
Tõlgikoolitus pole nagu noh, parem ka, nagu, et oleneb missugust ajajärku me nagu võrdleme, et noh, kuna mina tulen ka sellest teisest riigikorrast ja praegune riigikord ja ma olen seda arengut nagu läbi erinevate arenguperioodinte nagu jälginud, siis keele seisukohalt on keel väga palju arenenud, väga palju rikkamaks saanud, väga palju staatus on eesti viipekeelel oluliselt tõusnud. Et keele seisukohalt on tõesti see areng olnud väga kiire ja märkimisväärne just nimelt positiivsuse suunas.
Minu mõelest teadlikkus ka ikkagi ju nii kurtide enda kogukonnas, kui üldsuse avalikuse teadlikkus nii viipekeelest kui kurtidest kurtusest üldiselt, et see on ikka noh, märkimisväärselt midagi muud, kui see oli veel mingi aeg tagasi.
Aga kui me võrdleme nüüd eesti keelt ja eesti viipekeelt omavahel, siis kuivõrd need erinevad sellise ülesehituse või grammatika poolest?
Nagu öö ja päev võiks öelda.
No, kõige lihtsamalt öeldes on eesti keel on lineaarne ja viipekeel on ruumiline. Et me saame samaaegselt üles ehitada ja infot ühes viiperuumis nagu endase anda. Et see on võibolla kõige lihtsam. Aga noh, mina julgen öelda ka seda tegelikult, et eesti keele mõju eesti viipekeelele on ka märkimisväärne olnud. Ta järjest väheneb, aga nii mõned viiped on loodud ikkagi eesti keelest tulenevalt või eesti keele mõju on avaldanud teatud viibete loomes. Ja võibolla grammatika kõige vähem, jah.
Aga miks see mõju väheneb?
Sellepärast, et kurtide selline oma keele teadlikkus on kasvanud. Kurdid, kui vanasti nad püüdsid eesti viipekeelt ka ise rohkem õppida ja rääkida selles keeles, siis tänapäeval nad juba teavad, et nad saavad, mis on ka loomulik, et nad saavad oma keeles oma mõtteid väljendada. Neil ei ole vaja selleks kasutada sellist poolikut eesti keelt. Ja selle tõttu nad saavad toetuda selle loomupärasele arengule, mis viipekeel endas kaasa toob läbi uute viibete.
Ma võibolla võiks siia mõned lihtsalt näited tuua ka, et aru saada, et mis need erinevused siis eesti keeles või eesti viipekeeles on, et kui ma siin enne mainisin, et need on kaks täiesti erinevat keelt, et noh näiteks, mis on täitsa erinev, on sõna järg lauses, et ei viibelda niimoodi, nagu eesti keeles räägitakse sõna, 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 võib juhtuda nii, et mitu sõna läheb kokku ühte viipesse, võib juhtuda nii, et võibolla ühe sõna asemel hoopis tehakse mitu viibet, noh, sõnade järjekord on hoopis midagi muud, võibolla mõned näited lihtsalt, et kui eesti keeles on tavapärane, et me omadussõna paneme nimisõna ette, et noh, näiteks ilus poiss, siis viipekeeles pigem vastupidi, poiss ilus, pall kollane, sõna on, mis eesti keeles väga laialdaselt levinud, eks põhimõtteliselt peaaegu igas lauses viipekeeles seda moodi ei kasutata, et näiteks lauset täna on ilus ilm, viipekeeles siis pigem täna ilm ilus, et seda on nii sinna nagu eraldi ei viibelda, noh, sellised nüansid, et käände lõppe, pöörde lõppe ei ole sellisel kujul, nagu me oleme harjunud kõneldavates keeltes või eesti keeles, et need siis väljendatakse erinevate võimaluste vahenditega, kas siis suuna näitamisega, et noh, näiteks mina annan midagi Regina lee, siis ma teen suuna viipe nagu Regina poole või kui Regina annab midagi minu lee, siis tuleb see viipe nagu minu poole ja selle järgi ma saan aru siis, kes kellele mida annab või et niisugused asjad.
Ja nimetatakse ka asju vähem. Just nimelt, et see paigutamine sinna, et siis nimetatakse palju, et üks kord nimetad ära ja siis pärast enam ei nimeta, siis ainult näpuga näidatakse, sa pead aru, kelle vahel missugused suhted toimuvad või et see võibolla on natukene esialgu võõras, aga kui selle süsteemi ära õpid, mina olen ikka öelnud noh, õpetamisel, et kui sa hakkad viipekeelt õppima, sa hakkad maailma nägema, sa näed, kuidas asjad maailmas on. Ja võt täpselt sama moodi, ainult natuke väiksemal moel on nad ka viipekeeles. Et siis sa saad nägijaks, et nii kaua me oleme tegelikult pimedad.
Kas see siis tähendab seda, et kui noh, näiteks oletame, et sellest lauast, mis siin on juttu, et siis üks kord viidatakse sellele lauale ja siis edaspidi lihtsalt näidatakse selle no, peale?
Näiteks,
et on olemas nii-öelda viiperuum, ehk siis see ruum, kus sina viipled ja sellesse viiperuumi põhimõtteliselt paigutatakse kõik esemed asjad, inimesed, millest jutt käib. Noh, nii nagu nad ruumis paiknevad, näiteks kui ma siia praegu seda ruumi kujutaks, siis olekski laud, oleks siin, eks üks inimene on seal, teine on siin kõrval, et paigutangi need esemed niimoodi ära või inimesed ja siis tõepoolest pärast lihtsalt osutatakse või kes annab kellele mida või kuidas moodi need asjad toimivad, et see on siis juba viiperuumi põhine.
Näiteks kui oleks lause, et kui sinu käes oleks praegu see klaas ja ma tahaks sulle öelda, et pane klaas lauale, nii. Ja siis ma teen lihtsalt selle liigutuse.
Nii nagu ma päriselt panegi.
Täpselt.
Ehk siis, et lause eesti keeles oleks, et see pane klaas lauale kolm sõna, aga see käib ainult põhimõtteliselt ühe liigutusega.
Ja see nüüd, kuidas see liigutus käib, mis suunast, kuhu suunda, kuhu, kas alla või üles, sellel kõigel on tähendus, et see igasugune väike nüans, et mida tuleb õppida tegelikult läbi viipekeele, millele mu muidu tähelepanu ei pööra, et kas pane lauale või anna railile. Aga ma teen ainult ühe liigutuse. Laua alla, ja. Et ma teen ainult ühe liigutuse, aga seal sees võib olla mitu mõtet.
Ja võib olla üks huvitav asi veel, mis on nagu esialgu arjumatu, et viipekeeles küsisõnad on lause lõpus, et kui eesti keeles nad on lause alguses, eks, et kus sa elad, siis viipekeeles on sina elad kus.
Elama kus.
Ja.
Et käände pöördlõppe ei ole.
Me siin eelmises saates rääkisime sellest, kuidas inglise keele nii-öelda pealetung mõjutab eesti keelt ja eesti noored räägivad hästi palju sellist just kui nagu segakeelt, et hästi palju inglisekeelseid sõnu on seal ka. Kas eesti viipekeeles on ka selliseid kuidagi mõjutusi tunda mujalt selliselt rahvusvaheliselt tasandilt?
Mina jah, ma osaliselt õpetan ka koolis ja koolilaste pealt ma küll juba aastaid seda olen märganud jah, et üsna palju no, on praegu ju rahvusvahelist suhtlemist igasugused TikTokid ja mis iganes ka viipekeeles või viipekeeltes erinevates kätte saadavad, et sealt võetakse igasuguseid asju üle. Et noh, võibolla mis levinumad rohkem on, mulle tundub, on rahvusvahelisest viiplemisest, Ameerika viipekeelest ja tegelikult ka siin meil kohalikul tasandil siiski Eestis kasutatavast vene viipekeelest. üsna palju mingisuguseid viipeid on võetud üle. Ja kohati laste puhul isegi tuleb seda ette, et nad võibolla ei adugi, et nad on selle kuskilt võtnud teisest viipekeelest üle, et nagu mina juhin tähelepanu, et mis asi see nüüd oli, eks. Et siis jah, vahest tuleb välja, et nad nagu ei saagi aru, et see ei olnudki tegelikult eesti viipekeeles, sest viiped ju levivad ka suhtluse käigus. Noh, keegi nägi kellegil kuskil keegi viiples niimoodi, võttis selle üle, hakkas kasutama, järgmine hakkas ka kasutama ja see võibolla see kolmas, neljas juba ei teagi, et kust kohas see tegelikult pärit on, et jah, on küll. Ja teine asi, mis veel koolilaste puhul on, mitte ainult viipekeelest ei võeta üle, aga eesti keelt ja inglise keelt ja kõike aetakse ka täpselt samamoodi segi, et nii segi, kui laenatakse, kui noh, nagu kuuljate puhul, eks, et noh, võibolla tundub, et see on kuidagi pop ja noortepärane mingisugused inglisekeelseid slängisõnu kasutada, et jagurdid teevad seda ka.
Ehk siis mingid probleemid on ikka väga universaalsed.
Jaa, noh, eks need keelemõjutused on alati olnud läbi aegade on need keele ja siis kui Eesti viipekeel nii rikas ei olnud oma viipevara poolest nagu ta täna on, siis ka tegelikult ju laenati vene viipekeelest, Tallinna kurdid laenasid soome viipekeelest, sest soome televisioon oli nähtav. Ja ka eesti keel on väga palju mõjutanud eesti viipekeele arengut ja ühelt poolt mina mõned, et see sõltub ka sellest, kui teadlik see on, et tõesti, et kas ta on selline keele müra rohkem, et ma ei mõtle, lihtsalt võtan ja kasutan ise, ka ei tea miks ja kust, aga või ta on kuidagi nagu teadvustatud valik, et meil ei ole seda, aga kuskil teises keeleruumis on see viibe olemas ja siis me kohandame teda endale või võtame üle. Et võibolla ma olen ikka toonud selle linnu näite, et kui eesti viipe keeles läbi aegada on kogu aeg lind, kus käed ei ole koos, vaid on lahti ja kõik linnud olid sellised, et või noh, kõik see viibe väljendas kõiki linde, siis nüüd see on laen soome keelest ja mina mäletan seda aega, kui me vaatasime toi, et soomlased kasutavad väga ilusat linnuviibet, et saaks ju eristada, et lind lendab, et muidu oli lind ja lendama kõik veel ühe viipal, no see on selline lihtsam näide, aga tegelikult on jah neid laenuseid palju ja need ei ole sugugi alati negatiivsed. Pigem, kus mina näen sellist keele risustamist on see, et on sõrmenditest hakatakse looma uusi viipeid, ehk siis sõrmendeid kasutatakse ka eesti viipekeeles. See tähendab seda, kus igale tähele vastab kindel käe kuju ja sa saad just kui õhku kirjutada.
Kas nimesid tehakse nimesi?
Just, et sa saad kirjutada nimesid, üksikuid sõnu, mida sa võibolla viibet ei tea või isegi lauseid kirjutatakse. Aga nüüd need sõrmendid, esimesed tähed hakkavad viipe loomes mängima päris suurt rolli. Ja võt mina nimetan küll seda praegu keele risustamiseks ja mul on väga kahju, et see on väga tugev eesti keele mõju eesti viipekeele arengule. Et seda võiks olla vähem, et on olemas, no näiteks nädalapäevad, on olemas tegelikult väga ilusad loomupärased viiped, mis kunagi ja nüüd hakatakse näitame esmaspäev, teisipäev, no kolmapäev, reede, laupäev, pühapäev, et esimesed tähed. Aga samas on olema laupäev on päev, kus ma pesemas käin, pühapäev on see, kus ma külalisi vastu võtan, et need viiped on olemas ja ei ole vaja uut viibet luua. Aga see tuleb noorte poolt väga palju praegu sisse ja see teeb mind kurvaks.
Aga see vist on paratamatus mõnes mõttes.
Absoluutselt, keel areneb ikkagi oma soodu ja keele kasutajate kaudu, nii et me seda teame ja see sõltub nüüd see, kuidas me seda keelt õpetame või missuguse väärtuse või ühele või teisele mõttele anname.
Ma olen lisaks siia korra ja veel, et kui siin oli juttu, et miks seda võibolla tehakse või kui palju teadvustatakse, et ma vahel olen küsinud oma õpilaste käest, et kui ma märkan, et see ei ole eesti viipe, et miks sa seda viipled või miks või kust või, et ma olen näiteks sellise vastuse, saan vene viipe, kelle vene laenud. Et see on palju emotsionaalsem ja palju lahedam kui eesti viipe keeles sama viibe. Et mulle meeldib see emotsionaalsus ja sellepärast ma tahan seda kasutada. Noh, sellised näited. Noh, see on ilmselt sama võibolla kui kõneldavas keeles. Võibolla meie noortele tundub, et inglise keeles mingite sõnade ütlemine on kuidagi lahe või ägedam kui eesti keeles.
Mu meelest loob ka see sellise olukorra praegu, kus meil on päris palju sünonüümseid viipeid. sisenesest rikastab ju seda viipekeelt, et kui see on tõesti, see on lahe ja kuidagi väljendab seda mõtet natuke paremini kui meil omal mingi märk, siis miks me paralleelselt ei või seda kasutada, et mina ei näe selles midagi halb.
Ja no samamoodi, eks ju omavahelises suhtluses nii öelda noorte keel või ametlikum keel või mis iganes, et see on loomulik keele osa, jah.
Kui ma jälle toon paralleeli eelmise saatega, kus me siis rääkisimegi noorte keelest, siis seal külalised ütlesid, et tegelikult noored väga hästi tajuvad ära, et millises olukorras mingisugust keelt rääkida, kuidas seda sõnavara kasutada. Võibolla Eesti viipekeele puhul siis on ka niimoodi, et näiteks noored oma vahel kasutavadki seda keelt ühtemoodi, aga kui nad näiteks on ametlikumas olukorras, siis jällegi teistmoodi.
Ma arvan küll, ja ise asi, jah, noh, kellega konkreetselt on tegu ja mis vanuses need noored on, eks, et kui palju nad aduvad seda üldse registrivahetust, aga nii nagu ja igas keeles, nii ka viipekeeles on, jah, erinevad registrid, eks, ja erinev keelekasutus siis vastavalt olukordadele igati kohane ja võimalik, et ja seda tehakse, jah, aga jah, sõltub nüüd, eks, et kui teadlikult need noored sellest on.
Ja lisaks sellele minu meelest kordid teevad seda registrivahetust ka sõltuvalt sellest, kellega nad räägivad, kas nad räägivad kuule inimesega, kes viipekeelt oskab, kuule inimesega, kes viipekeelt ei oska, siis nad ka valivad selle suhtlemisviisi või kohandavad seda keelt, oma keelt nii palju ja võtavad võibolla eesti keelt rohkem juurde, et seal ka lisaks veel situatsioonidest lähtuvalt, et ka isikust, kellega sa suhtled, siis nad valivad keele.
Regina, enne kui me rääksime sellest Eesti laulu loost, Viie Miinuse ja Puuluubi loost, siis sa ütlesid, et võib-olla kogu see olukord viib tähelepanu ära teatavatelt probleemidelt, mis selle teemaga seoses on. Mis need probleemid on, mis vajaksid rohkem arutelu?
Noh, neid probleeme on päris palju vist.
Võibolla sellised põletavamad.
Sellised põletavamad probleemid, noh, ütleme, mille pärast mina natukene nagu nüüd on ka jälle mitu südant valutan. Et üks on kindlasti see viipekeele tõlkide küsimus, et järjest, kuna kurdid on muutunud hästi aktiivseks ja nähtavaks igal pool ja võtavad ka ühiskondlikust elust aktiivselt osa, siis see on loonud olukorra, kus meil on väga palju tõlke vaja selleks, et me saaksime kurtide palveid ja soove ja vajadusi täita. Täna meil enam ei, meil hakkavad tõlgid juba läbi põlema, et meil ei ole varsti enam neid tõlke ja noh, osa läheb pensionile ka lõpuks ja mõned noored võibolla otsustavad ka koju jääda. Aga nii, et see tõlkide probleem on kindlasti hästi, hästi oluline minu mõelest, mis on lahendamata, et tõlke kunagi ülikoolis koolitati, täna enam ei koolitata, aga vajadus kasvab iga päevaga. Mõelmast iga päevaga saab see vajadus. Ja nagu me rääkisime, et keel läheb keerulisemaks või areneb kiiremini, tõlkesituatsioonid lähevad oluliselt keerulisemaks, kui vanasti oli ainult arsti juures käia ja majavalitsuses võibolla vaarkorda, siis nüüd on eurolaulud ja riigikogu istungid ja nii edasi. Et see on üks põletav probleem. Ja teine on minu jaoks ka... Noh, mis mind nagu natukene südames eile Railiga rääkisime ka, on just selle algupärase Eesti viipekeele uurimine. Ja need algupärased viiped, mida tegelikult kurdid inimesed kasutasid siis, kui viipekeel oli keelatud keel ja ta ei olnudki nagu viipekeel, teda nimetati rohkem kas kurtide keeleks või kätekeeleks, aga kurdid ometi kasutasid ja need viipemärgid on väga põnevad, kus nad ise nii öelda teatud mõistetele lõid need viiped, aga need kurdid hakkavad ära kaduma meil ja mulle tundub, et noh see, ühel hetkel me oleme sellest väärtusest ilma, et see on selline mis võibolla nii oluline tänases päevas ei ole, aga mis nagu väärtuspõhiselt on oluline minu jaoks.
2020. Aasta lõpus oli see aeg, kui siis Tartu Ülikoolis lõpetati Eesti või ja, Eesti viipekeele tõlkide õppekava pandi kinni siis?
2020 pandi kinni, viimased lõpetajad olid 2018.
Ja tolle ajal, kui see uudis tuli, siis Haridus- ja Teadusministeerium ütles, et olukorrale otsitakse lahendust ja et võib-olla täiend koolitus näiteks oleks üks selline lahendus. Noh, nüüd on sellest päris mõnda aega juba möödas. Kuidas siis, kuidas selle olukorraga läinud on? Kas on mingisugune lahendus leitud? Ei ole.
Ei ole. Ei ole, see täiend koolitus oli küll tõepoolest üheks alternatiiviks, kuna hakati õpetama viipekeelt väga erinevates kohtades ja tasemetel, et viipekeele õpe muutus üsna aktiivseks ühiskonnas ja siis leiti, et võib-olla ongi mõistlikum, et me ei pane mitte tõlgikoolitust, aga võtame kokku inimesed, kes viipekeelt valdavad teatud määral, et mingi miinimum tase peab käes olema ja siis täiend koolituse baasil hakkame viipekeel tõlke välja koolitama. Aga see jäi ka soiku, nii et lõpuks Tartu Ülikool loobus sellest valdkonnast tervikuna ja endis üle Tallinna Ülikoolile. Nii et nüüd, kui Tallinna Ülikoolis on see uurimisgrupp moodustatud ja seal on ka siis nüüd inimesed, kes siis tegelevad nii viipekeele arenemise või viipekeele uurimisega ja ka tõlgikoolitusega, et võib-olla siis nüüd mõne ajasta pärast probleem laheneb kuidagi viisi.
Aga jah, ma lisaks ja omad poolt, et tegelikult olukord on kriitiline, et kui ta on juba siin aastaid olnud tegelikult kriitiline ja tõlkide ühingu poolt me oleme ka nagu seda teemat üritanud tõstatada, et tõepoolest, et tõlkide arv on kahanevas trendis, noh ja nagu Regina juba mainis ka, et meil on siin pensionieelikuid, et meil on siin noori, kes võib-olla lähevad ära, meil on siin terverida tõlke, kes lihtsalt põlevad läbi selle koormuse ja selle pinge all, et siis tegelikult me oleme iga äärmiselt kriitilises seisus juba, et seda oleks kiiremas korras vaja.
Kui palju meil on praegu neid inimesi, kes Eesti viipekeele tõlkimisega tegelevad ja kui palju neid inimesi vaja oleks?
Hetkel kutsetunnistusega viipekeele tõlke on 24 üle kogu Eesti. Et seda on ilmselgelt väga vähe.
See looka selle olukorrad, ühel hetkel kurdid hakkavad jälle kasutama nii nagu vanast oli kas oma lapsi tõlkidena, oma pereliikmeid tõlkidena, sest et noh, igapäevases elus on see väga oluline suhtlemisel, et enam ei ole neid kogukondi ka nii tihedalt, et nagu vanast olid kurtide ketod nii öelda, kus kõik sa said oma kogukonnas asjad ära ajada suures plaanis, et täna seda enam ei saa. Et noh, selline maailma statistika ütleb, et meie Eesti tingimustes meil peaks olema 140 tõlki.
Ja on 24.
Ja on 24, jah. Need tavad välja kuidagi see suhtarvud nende kurtide järgi, siis meil oleks see miinimum 140. 160 oleks hästi, 140 oleks miinimum.
Ja ma korra lisan ka, et need 24, see ei tähenda seda, et need 24 on täiskohaga tõlgid, vaid need on erinevad. Üksikud on sellised, kes teevadki ainult tõlgitööd, aga suurem osa või väga paljud on sellised nagu näiteks mina, et põhitöö on kuskil mujal ja tõlketöid siis noh, vahest siis, kui on mahti, siis tehakse ka tõlkimist. Et selles mõttes jah, midagi kiita siin kahjuks ei ole.
Kui inimene tahaks saada Eesti viipekeele tõlgiks, siis kuidas praegu üldse see protsess välja näeb?
Ta peab viipekeelt oskama. Väga hästi peab viipekeelt oskama. Ta peab väga hea keeletunnetus olema ja ta peab teadma, mida tähendab tõlkimine.
Eks siis tegelikult jah, meie kutsestandardite järgi, kuna meil on viipekeele tõlkidel kutsestandardid ja kutseeksamid ja nii edasi, et siis see eeldab just eelmisel aastal kinnitati meil nüüd uued kutsestandardid jälle, et eeldab, et igal juhul peab olema kõrgharidus, sul peab olema erialane ettevalmistus ja no jah, ilma viipekeeleta ei saa kuhugi jääda.
Aga kõrgharidus siis mis valdkonnas, kui seda ei õpetata näiteks Tartu Ülikoolis enam?
Ja see sõltub, noh näiteks minul ka on kõrgharidus mingis muus vallas, aga ma olen lisaks sellele läbinud tõlgikoolituse, et noh see võib olla üks kõik, et see lihtsalt eeldab kõrgharidus, kuna nagu Regina siin juba mainis ka, et need tõlke olukorrad lihtsalt on niivõrd keeruliseks läinud ja järjest rohkem meil kurte õpib ka ise igal pool kõrgkoolides ja mujal, et ei ole lihtsalt mõeldav näiteks, et ala keskharidusega viipekeele tõlk läheks kurdile tõlkima kuskile ülikooli.
Doktori.
Ja noh, see ei ole lihtsalt võimalik, eks, et sellest tuleb see nõue, peab olema igal juhul kõrgharidus. See ei tähenda, et see peab olema tõlkealane kõrgharidus, aga noh, hea oleks kui oleks. Meil Eestis kahjuks jah, hetkel ei ole võimalik seda saada, aga noh, võibolla kuskil mujal õpid või õpid mingi muu eriala hoopis saad kõrghariduse sealt ja siis lisaks kuskil õpid veel mingisuguseks tõlgiks, ei pea just otseselt viipekeele tõlgiks õppima. Et oskad lihtsalt viipekeelt, oled läbinud mingisuguse tõlkekoolituse ja tuled tõendad oma oskused, teadmised ära kutse eksamil, et noh, nii on ka võimalik saada. Ja.
Mõneti on isegi see eriala, et noh, hea on, kui ta on filoloogia alane või, aga mõned on isegi, kui tulevad kuskilt välja poolt, erinevad inimesed, aga tal on kõrgharidus, tal on kõrg, selles mõttes on see kõrgharidus oluline, nagu see, et see loob meie mõtteviisi ja hoiakuid väga suurel määral, et ükskõik, mis valdkonnas see on ja see rikastab tegelikult kas meditsiinivaldkonnas või ma ei tea, kust iganest.
Ja ongi võibolla selles mõttes isegi huvitavam ja parem, sest ju tõlke olukordi on seinast seina. Noh, mõtlen, et kurdid ju samamoodi on praegu, neil on võimalik valida, mida iganes õppima minna. Et kui on erineva umbes sama haridusega või sama eriala inimesi, kes on viipekeele tõlgid, et siis see on lihtsalt super, et seda lihtsam ja parem ilmselt on seal tõlke olukorras ka hakkama saada.
Järjest rohkem räägime sellest diferentseeritud tõlkemisest ka, et kui sul on natukenegi juriidilist haridust, et siis on kohtutõlke ja kui sul on selline kultuuritaust, et siis sa tõlgid kultuurivaldkonnas rohkem või õpingutõlge mingites erialades, et järjest rohkem sinna poole me ka suundume ja sellepärast see selline üldharidus taustaks määrab väga palju selle valiku ära, aga noh, ilma viipekeeleta ja tõlgeoskuseta need on ja kurdide kultuuri tundmisega kolm asja minu mõelest, et need tuleb juurde õppida, et ilma selle, et ta nagu noh, tõlkik ka, tal on väga keeruline.
Võibolla ja siia lisaks korra ka, et see on üsna levinud ja millega me oleme tihti peale ka oma võibolla igapäeva töös palju põrkunud on just see arvamus, et noh, mis seal siis on, et oskad viipekeelt, et tõlgi, et noh, tuleks aru saada, et see on ikka midagi muud, kas see, et ma lihtsalt suhtlen viipekeeles või see, et ma pean minema tõlkima, et kõik see, mis kaasneb kogu selle tõlgi tööga ja tõlkimise ja tõlkeprotsessiga ja need teadmised ja oskused, et need siiski tuleb ikkagi kuidagi ka õppida enne, kui sa lähed lihtsalt, et see, et ma oskan lihtsalt võibolla mingis keeles rääkida, see ei tähenda seda, et ma oskan kohe automaatselt tõlkida, et see on iga oskus ja see on iga spetsiifiline oskus.
See standard on lihtsalt läinud nii kõrgele, sest omal ajal küll isegi tõlkidena kasutati ära, ütleme neid kurte vaegkuuljad, kelle kuulmine oli natukene parem või kõne oli natuke parem, kasutati ka tõlkidena ära kurtidel seal majavalitsuses või arsti juures, aga see standard ka tõlkide või kurtide endi nõudmised tõlkide suhtes on palju, noh, nad on palju nõudlikumaks läinud ja see standard on nii palju kasvanud, et me täna ei saa enam sinna alla langeda.
Ja võibolla see arusaam ka, see arusaam ja tõlkimise käsitlus ka võibolla on natuke teistmoodi, et kui ta varem oli noh, pigem selline, et ma saaks lihtsalt oma asja kuidagi aetud, siis nüüd ikka see tõlkimine tähendab ikkagi seda, et sa oled konkreetselt infovahendaja, et sa ei ole seal kuidagi moodi ise selle asjaga seotud või noh, pereliikmetest rääkimata, eks, et see arusaamine ka võibolla on muutunud, et...
Mis see ajavahemik on, mille tagant tuleb meile mõni uus Eesti viipekeele tõlke teie jutupõhjal? Ma arvan, et iga aasta ei tule mõnda uut inimest.
No nüüd on pikk paus. Nüüd ei tea, millal tuleb. Viimane lend, kus tõlke tuli juurde tööturule, oli 2018. Ja praegu ei ole näha. Noh, koolitusi ei ole, mingeid koolitusi ei ole. Praegu... No, ja nüüd kui täna isegi hakkaksid need tõlgid õppima aastal 2024, siis sinna läheks 3-4 aastat enne, kui tuleksid uued tõlgid tööturule, et kui just mingi ime ei sünni kusagil.
Ja noh, nende koolitustega on ju ka nii nagu iga erialaga, et üks asi on, kui palju sa inimesi koolitad, aga kui palju siis lõpuks tegelikult sellele tööle tuleb ja tööle jääb ja kellele see üldse sobib, et noh, see on jälle ise küsimuseks.
Mulle tundub, et tänase vestluse juures kõige raskem roll ongi meie viipekeele tõlgil ketteril, sest minu jaoks see tundub nii raske ülesanne, et ma mõtlen, noh, mina eesti viipekeelt küll ei oska, aga näiteks ma mõtlen, et kui ma peaksin jutuajamist kohe inglise keelde näiteks tõlkima, mida ma oskan, et siis mul läheks juba need laused meelest ära, et mida ma tõlkima pean, et mis need mingisugused nipid on, et kuidas see tõlkeprotsess käib siis, et kui sa peadki kohe paraleelselt juttu tõlkima?
No see tõlkeprotsess seda õpitakse, kuidas sa pead kõigepealt sellest informatsioonist aru saama, sa pead teda salvestama enda ajus ja siis vastavalt teisele keelesüsteemile selle siis üle kandma. Ja seda protsessi õpitakse, et kuidas sa infot vastu võtad, kuidas sa seda salvestad, kuidas sa seda töötlema hakkad ja kuidas sa seda siis esitled. Et see ongi see, mida õpitakse 2-3 aastat, et... Ja ühel hetkel ta muutub, ma ei taha öelda, et automaatseks sinu peas, aga kuidagi loomupäraselt, et sa lükkad kõik, mis sa näed ära ja sa keskendud ainult sellele protsessile ja siis ta on väga nauditav tegevus minu meelest ja siis nagu, mina nagu probleemi siis ei näegi, aga sa pead õppima, sa pead oma aju oskama nii palju kogu aeg ümber töötlema ja mis Eesti, ütleme, inglise keele tõlkimisega, viipekeele tõlkimisega on natukene nagu ühelt poolt keeruline ja teiselt poolt ka lihtsam on see modaalsuse vahetus, et et need keeled oma struktuurid on nii palju erinevad, et sa pead täiesti teises modaalsuses ju keeled edasi andma.
Aga seda ei juhtu, et lause algus ühel hetkel meelest läheb.
Ikka juhtub. Vastab sassi ka ja vastab mustpilt
ette. Ja keegi pole meist robot, et selles mõttes igasuguseid asju võib ette tulla. Ja. Et, aga jah, noh, et ilmselt peavadki olema ka ikkagi teatud isiksuse omadused või teatud eeldused, et miks ongi, et, noh, et iga üks ei sobigi, ei lihtsalt tõlgiks ega viipekeele tõlgiks, et seal on jah, teatud sellised eripärad, et mis sul peab selleks olema, et sa suudaksid seda teha. Noh, kindlasti hea mälu, tähelepanu, juba väga hea pingetaluvus, üli hea isegi, sest noh, töö on tõesti pingeline nii vaimselt kui füüsiliselt. Et kui võibolla isegi tihti peale arvatakse, et noh, füüsiliselt on raske, sest sa pead kogu aeg käsi liigutama, siis ma julgen öelda, et pigem on see ikkagi vaimne töö. Noh, need käed juba ja kõik muu tuleb ise enesest kaasa. Aga jah, et on ka vaimselt väga koormav siiski, sest su mõte ju kogu aeg töötab ja hästi oluline on siin kindlasti see ka, et ükskõik, kus tõlkesituatsiooni sa lähed, et ettevalmistus on võtmesõna, et selleks tõlgid alati küsivad, mis teemaga on tegu, kui on võimalik saada mingid materjale ette, et töötavad need läbi, tutvuvad teemaga, noh, vahel võib olla selliseid olukordi, kus lausa mingi situatsiooni jaoks on vajalik võib olla mingisugune väike koolitus või kursus läbida, et sa üldse suudaksid seal tõlkida midagi.
Aga näiteks need samad Vabariigi valitsuse istungid, mida tõlgitakse, sealt nad tulevad ju otse enda nii-öelda kabineti istungilt, istuvad pressi konverentsi laua taha ja seal ei ole ju aega eeltööd teha.
Ikkagi on meil teada, et mis teemadel arutatakse, meil on teada eelnevalt, meile saadetakse see info ja et millised teemad on olnud käsitlused, mis täpselt nüüd otseselt seal konverentsil räägitakse, pressikonverentsil ja seda me täpselt ei tea, aga me teame siiski, mis teemadel on sellel hommikul arutletud, et mis teemad võivad tulla käsitluse alla, et see info on küll olemas ja
See häälestus on ka tegelikult minu meelest hästi oluline, mis kuulub ka ettevalmistamise osa. Üks asja on, sa saad selle teabe kätte enne ja sa saad sellega tööd teha, aga teine asja on ikkagi, et vähemalt enda puhul küll või julgen öelda, et kui ma lähen teatud tõlkesituatsiooni, siis ma juba häälestan. Ma häälestan selle ruumiga, kus ma olen. Ma vaatan neid inimesi, kes seal koha peal on. Ma tean, millistel teemadel tuleb juttu ja ma juba panen just kui oma mõtte ja oma keha häälestan sellele protsessile ja pärast noh, nii nagu näitlejadki, pärast olen sellest rollist välja, et ja iga kord on väga erinev ja seal on ootamatusi, millele ma ka häälestan, et ma see tuli, et seal koha peal võib ka juhtuda väga palju asju, aga ma juba olen sellele häälestanud ja mida rohkem ma olen häälestanud, seda kergem on mul ka nende ootamatustega hakkama saada, aga juhtub igasuguseid asju ikkagi ka.
Eesti keele instituudile algas koostöös riigikantseleiga projekt, et arendada Eesti viipekeele tõlke robot. Mida see robot siis ühel hetkel teha võiks osata ja kus võiks rakendust leida?
No ideaalis ta võiks olla siis selline robot, mida võiks kasutada kus iganes info vahetamiseks, aga mitte kindlasti ta ei sobi igasse olukorda, et tuleb vaadata, kuhu ta sobib. Noh, näiteks ta võiks sobida kuskile mingisuguse lihtsama trafaretse info edastamiseks, võibolla kuskile bussijaamadesse, rongijaamadesse, veebilehtedele võibolla info ligipääsetavaks muutmiseks. Sellistesse kohtadesse, ütleme, kus ei ole otseselt inimeste elu ja vara ja tervisega olukorrad seotud, et või noh, mingid muud, et seal on oma nüansid, et kuhu ta sobib, et igale poole ükskõik kuhu, ükskõik kellele ta kindlasti ei saa sobima, aga noh, me loodame siiski, et tuleb võimalikult hea ja sobib võimalikult paljudesse kohtadesse. Noh, üks mõte on näiteks muuseumitesse, et teha kultuuri ligipääsetavamaks.
Nii et suur samme ligipääsetavuse suunas jällegi.
No loodame.
Aga meil siin saate lõpus on alati ka selline rubriik nagu kõva sõna, kus siis saatekülalised võtavad kaasa mõne toreda sõna, mis neile meeldib. Ja ma nüüd ei tea, kuidas teie tegite, kas te võtsite eestikeelse sõna või eesti viipekeelse sõna täna kaasa?
Viipekeelse.
Nii.
Tahad sa alustada?
No jah, et nüüd no, üks kõva sõna, et no, kui sa ütlesid, et mis meeldib, siis ma teeks kohe selle valiku, mis mulle endale meeldib, mis on ka natukene sellist vastukaja tekitanud, aga mille ma siiski oma sellise, no, ma ei taha öelda jõuga, aga ikkagi Eesti viipekeele abitsasse panin, on lemmikloom. Ja see on nüüd võibolla ta viipena nagu ei kõlagi nii eriliselt, et ta on liitviibe ja on seotud siis kahe viipega, see on siis armastama ja loom. Et vanasti väljendati lemmikloom, et noh, igasugunegi lemmik asi, mis sul on, tuleb siit pea juurest, aga siis minu mõte oli ala, et ma ei suutnud seda abitsasse panna sellepärast, et kuna mul endal kodus on ka lemmikloomad, ma mõtlesin, et no, pea juurest ei tule ühtegi lemmikut, et kõik tuleb ju südamest, et see peaks olema nagu ikkagi südamega seotud ja sellepärast ma muutsin selle ühe sõna, ehk siis liitsõna lemmikloom, andsin talle viipekeelse vormi, mis on ka liit, viipena, aga natuke teise vormi siis, mis mulle endale hirmsasti meeldib järjest rohkem.
Raili, kuidas sinul?
Minu kõva sõna või kõva viipe on tegelikult üsna pehme. Noh, mul üldjuhul ei ole selliseid mingid väga lemmik viipeid või lemmik sõnu või mingid lemmik inimesi või eeskujusid või mida iganes, aga kui ma selle küsimuse peale mõtlesin, ja, siis mul tuli kohe jõulude viipe. Et on selline üsna pehme ja miks just see viibes minu mõelest on kuidagi selline ilus ja õhuline ja graatsiline ja ta annab kuidagi väga hästi seda jõulude emotsiooniga edasi, et on kuidagi selline pühalik, pidulik, selline ilus ja see viibe väljendab seda ka ime ilusti, et selle pärast ma mõelisin selle.
Et siin on et üks on nagu selline vormipoolne lähenemine ja teine on nagu sisupoolne lähenemine, aga kui on, et ma tooks teise viipe ka, mis ei ole veel ühiskond hästi vastu võetud, aga mis on seotud oskussõnavaraga, oskusviipevaraga ja tuleb juriidika valdkonnas. Ehk siis meil on kogu aeg kaitstud advokaat ja kaitsja ja seal on nii palju erinevaid viipeid olnud kasutusel ja pole eristatud, et advokaat on see, kes kuulub advokatuuri ja kaitsja, kes on ka võibolla advokaat, aga kes advokatuuri ei kuulu. Ja oskussõna komisjonis üks kurt inimene ise, noh, seal on komisjoni liikmed ja inimesed arutavad teemasid, pikalt arutavad ja loodi väga ilus viibe minu mõelest just selle advokaadi kohta, kes sinna advokatuuri kuulub. See on just kui õiguse kaitsja, et muidu on advokatuur või kaitsja on sellise viipega ja advokaat oli ka selline viipe, et ta kedagi kaitseb just kui, aga mulle väga meeldib see järjest rohkem jälle hakkab meeldima ka see viipe, et kuigi ta on sõnavaras olemas aga see viipe veel ei ole ühiskonnas väga vastu võetud aga ma loodan, et võetakse
No jääme siis ootama. Aga aitäh Regina Paabo ja Raili Loit täna saatesse tulemast ja aitäh ka meie viipekeele tõlgile Ketter Kreenile. Millise viipega oleks siis ilus lõpetada saade? Ketter küll tõlgib ka neid kokkuvõtvaid lauseid, aga mis oleks selline hea punkt sellele saatele? Kuidas öelda head aega või midagi toredat?
Jõu, head aega väga lihtne, kas ja. Nii või nii lihtne. Või ja. Selline loomulik ja. Asi, mida me tegelikult nii kui nii teeme.
Ja. Võime siis lõpetada sellega.
Ja aitäh kutsumast ka.
Ja kohtumiseni.
Aitäh.